Jumalan kanssa jaksan. Tämä lause on epäilemättä tosi. Ainakin näin juhlilla se on helppo lausua ja melko helppo kai uskoakin. Arjessa se voi olla paljon vaikeampaa. Minäkin muistan, että joskus juhlilta lähtiessä jo kotimatkalla se unohtui kokonaan. Toisaalta joku voi ajatella, että tämmöinen lause sanottuna hänelle, Jumalan kanssa sinä jaksat, on kova vaatimus, jopa isku vasten kasvoja. Kenties elämässä oli sairauskierre, joka ei ottanut loppuakseen. Ihmissuhde ajautui kaikista ponnisteluista huolimatta karille. Työpaine on täysin kohtuuton, tai työttömyys ja elämän tarkoituksettomuus lamauttavat kaiken yrittämisen. Ja sitten tulee joku hyvää tarkoittava kristitty ja sanoo, kyllä sinä Jumalan kanssa jaksat. Se voi tuntua piiskan sivallukselta. Se voi tuntua ikään kuin laastarilta märkivään haavaan. Halusit tulla kuulluksi, halusit tulla ymmärretyksi, mutta sait lohdutuksen, josta ei ollut pienintäkään apua. Sinua ei kuultu. Minulla on vaara syyllistyä tähän samaan tässä raamattutunnissa. Jaella täältä saarnatuolista hyviä neuvoja, kuten Jobin ystävät aikanaan Jobille. Hyviä tarkoittavia neuvoja, mutta sellaisia, joista kärsivä ei saanut mitään apua. Jobin ystävien neuvothan eivät olleet kovin huonoja. Vai mitä ajattelette tällaisesta? Esimerkiksi suahilainen Bildad sanoo, jos sinä nyt etsit Jumalaa ja rukoilet kaikkivaltiasta, niin hän tarttuu sinun asiaasi. Taikka naamalainen Sofar sanoi Jobille, käännä nyt mielesi Jumalan puoleen, Job. Ojenna kätesi Jumalaa kohti. Tai vielä teemanilainen Elifas sanoi, eikö Jumalan lohdutus riitä sinulle, sana joka hiljaisena tuli luoksesi. Ystävät siis rohkaisivat Jobia kääntymään Jumalan puoleen. Ei näissä neuvoissa mitään vikaa ole, paitsi se, että Job ei saanut apua. Job jopa hermostuu näille lausujille. Hän sanoi esimerkiksi kerran näin. Kumpa jo lopulta vaikenisitte? Silloin voisitte hyvinkin käydä viisaasta. Toisen kerran Job sanoo näin. Enpä kuule näitä puheita ensimmäistä kertaa. Parhaatkin lohduttajat, tehän vain lisäätte tuskaa. Niin, otan tällä raamattotunnilla kuitenkin riskin ja annan muutamia neuvoja. Joillekin ne ehkä sopivat, joillekin eivät. Minulla on tässä raamattotunnissa 4 asiaa, jotka haluan sanoa. Ensimmäinen ei kenties sovi kaikkein kovimmassa ahdingossa oleville, mutta joka voi tämän itsensä sovittaa, se sovittakoon. Ensimmäinen ohjeeni tänään siis on näin. Ota itse vastuu jaksamisestasi. Kuulit aivan oikein. Ota itse vastuu jaksamisestasi. Selitän, mitä tarkoitan. Jos olet uupunut liian suuren työmäärän vuoksi, älä syytä Jumalaa, vaan ryhdy toimiin työtaakkasi keventämiseksi. Neuvottele esimiehesi kanssa, hanki vuorotteluvapaata, opettele joutenoloa, vaihda työpaikkaa tai tee jotain muuta sellaista, jolla aktiivisesti pyrit vähentämään suurta työtaakkaasi. Jos olet sairas, älä syytä siitä Jumalaa, vaan mene lääkäriin. Jos tarvitset lääkkeitä, käytä niitä. Jos olet saanut hoito-ohjeita, toimi niiden mukaan. Rukoile Jumalan parantamista, mutta toimi samalla kaikin tavoin oman terveytesi edistämiseksi. Jos sinulla on vaikeuksia avioliitossa, älä syytä siitä Jumalaa, vaan pyri tekemään kaikki, mitä voit avioliittosi hoitamiseksi. Ehkä olet jo yrittänyt selvittää asioita keskustellen, ehkä olette pyytäneet anteeksi ja yrittäneet antaakin. Puolisossasi on epäilemättä paljon vikoja, olisiko ehkä sinussakin. Ehkä teidän kannattaisi mennä avioliittoleirille, tai mennään eteenpäin viikonloppuun, tai ottaa yhteys perheneuvontakeskukseen, tai hakeutua jonkun muun asiantuntevan avun piiriin. Asiat eivät korjaannu itsestään. Niiden eteen on ponnisteltava. Jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia, älä syytä siitä Jumalaa, vaan istu alas ja ryhdy miettimään, mitä erilaisia keinoja tilanteesta selviämiseen voisi olla. Pyydä apua niiltä, jotka ystävinä tai ammattiinsa puolesta osaavat asiat paremmin kuin sinä. Älä lannistu kurjan tilanteesi johdosta, vaan luota, että jokin ulospääsytie on olemassa. Jos olet henkisesti uupunut, älä syytä siitä Jumalaa, vaan etsiydy sopivan avun lähteen luo. Se voi olla mielenterveystoimisto, sielunhoitaja, ymmärtävä lähimmäinen tai seurakunnan keskustelupiiri, josta voit löytää uudelleen elämän halun ja elämän voiman. Joskus avuksi voi tulla vaikkapa liikunnan aloittaminen. Siis ensimmäinen viestini tänään on, ota itse vastuu jaksamisestasi. Tarkoituksella en ole vielä sanonut mitään Jumalan avusta enkä sen pyytämisestä. On aivan selvää, että kristitty tekee tämän kaiken rukoillen Jumalalta apua. Tämä ensimmäinen ohje on myöskin kovin arkaluontoinen ja haavoittuva. Sillä siihen on hyvin helppo sanoa vastaan, vaikkapa näin, olen yrittänyt jo kaikkia noita keinoja. Taikka ei ole voimia yrittää mitään niistä. En jaksa nostaa itseäni kuiville. En pääse tästä suosta enää mihinkään. Koitan ymmärtää niitä, jotka sanovat näin. He ovat kokeneet, että neuvoilla ei ole juuri muuta arvoa kuin osoittaa heidät entistä kehnommiksi, koska he eivät kykene niitä noudattamaan. Olen siis toiminut Jobin ystävien tavoin. Monet sinänsä asialliset ohjeet ovat olleet vain vaatimuksia vaatimuksien päälle. Silti sanon, jos et ole vielä kokeillut näitä, tee se ensin. Joskus tärkein ohje on nimenomaan tämä, ota itse vastuu siitä, mitä teet. Älä työnnä vastuuta muille, ei Jumalalle, eikä toisille ihmisille. Sanalaskujen kirjan luvussa 21 on sana, itse valjastat hevosesi taisteluun, mutta voitto on Herran kädessä. Voitto tulee siis Herralta. Mutta hevonen on valjastettava itse. Jos et valjasta, et voi voittaa. Toinen asia, jonka tänä aamuna sanon, kuuluu näin. Jumalan apu voi olla yllättävä. Se ei ole aina sellainen kuin odotin, enkä ehkä aina sitä huomaa. Klassinen esimerkki. Kertoo pikkupojan rukouksesta. Poika putosi kuoppaan, josta ei päässyt omin avuin ylös. Sitten hän huomasi oksantyngän, johon tarttumalla hän saattoikin jo kiivetä pois. Ja hän sanoi Jumalalle, hei Jumala, en tarvitsekaan enää apua, pääsin jo omin neuvoin. Ehkä rukoilit taloudellisen tilanteesi kohentumista, mutta saitkin uusia ystäviä niistä, joilla oli yhtä vaikeaa. Ehkä pyysit apua jaksamiseen työpaikalla, mutta saitkin uuden, vaativamman tehtävän. Ehkä rukoilit sairauden paranemista, mutta löysitkin sairauteen kätketyn siunauksen. Ehkä jouduit syrjään aktiivisesta työelämästä, mutta sait tilalle uuden harrastuksen tai uuden näkökulman elämään. Avioliitto haaksi rikkoutui, mutta yllättäen taivaanrannalta alkoi näkyä uutta valoa. Konkurssi vei kaiken, mutta elämä antoi jotain uutta ja parempaa tilalle. Tai niin kuin eilen eräs Jumalan valtakunnan työntekijä kertoi, syvän uupumuksen keskellä hän löysi uuden suhteen Kristukseen. Jumalan antamassa avussa on siis kaksi piirrettä, näissä tällaisia yllättäviä piirteitä, jotka meistä voivat tuntua hankalilta, mutta joihin voi kätkeytyä suuri siunaus. Ensiksi se, että apu saattaa viipyä. Se voi viipyä niin kauan, että jos olisimme sen alussa tienneet, emme olisi jaksaneet. Mutta pitkittyessään se toi jotain uudenlaista siunausta. Ainakin yhden uuden luokan kärsivällisyyden koulussa, eikä se ole kovin vähän. Toinen hankala piirre on siis se, että apu saattaa tulla toisessa muodossa kuin mitä pyysimme. Sitä voi olla vaikea tunnistaa Jumalan avuksi. Kerran Jeesuksen luokse avun pyytäjinä menivät hänen ystävänsä Martta ja Maria. Johanneksen evankeliumin 11. luku kertoo, Lasarus, heidän veljensä, oli vakavasti sairaana kuolemaisillaan. Nämä siskot tulivat Jeesuksen luokse ja kertoivat hätähuudon Jeesukselle ja tiesivät, että Jeesus voi parantaa. Hän on ainoa, joka voi. Mutta sitten kerrotaan häkellyttävä lause. Olen tätä usein miettinyt, kuinka tässä voi lukea näin. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan, Jeesus viipyi vielä 2 päivää siellä, missä hän oli. Sitä paitsi matka Lasaruksen luo oli pitkä. Mutta että Jeesus viivytteli, hän siis tiesi, että nyt on kysymys kuoleman hädästä. Jos tämä kutsu olisi tullut tämän päivän pelastusyksikölle, ambulanssimiehistölle, niin se olisi lähtenyt siinä silmän räpäyksessä paikalle. Mutta Jeesus viivytteli vielä 2 päivää. Yksikin minuutti tuntui liialta avun pyytäjien mielestä. Varmasti he tunnista toiseen odottivat, miksi Jeesus ei jo tule, ja Jeesus viivyttelee. Kuljeskelee jossain, ikään kuin hänellä ei olisi mitään kiirettä mihinkään. Lasarus ehtii kuolla. Jeesuksen apu ei ehtinyt perille. Miksi Jeesus viivytteli? Te ehkä tiedätte, mitä sen jälkeen tapahtui. Jeesus tuli kuitenkin ja herätti Lasaruksen kuolleista. Joskus Jeesus viivyttää apuaan, voidakseen antaa sen suurempana. Siis Jumalan apu voi olla yllättävä. Kolmas asia tässä raamattotunnissa kuuluu näin. Jumala auttaa niitäkin, jotka ovat väärällä tiellä. Kuulit aivan oikein. Jumala auttaa niitäkin, jotka ovat väärällä tiellä. Ei tietenkään kuitenkaan siunatakseen vääryyttä, vaan kutsuakseen oikealle tielle. Oletko kenties saanut taloudellista menestystä? Saitko ehkä paremman aviopuolison kuin olisit ansainnut? Paraniko vaikea sairautesi odotettua nopeammin? Kaikki tämä on Jumalan siunausta. Jopa siinäkin tapauksessa, että olet kulkemassa Jumalalle vieraana, hän voi siunata sinua tällä tavoin. Siunaus on kutsu hänen yhteyteensä. Sekä myötäkäyminen että vastoinkäyminen ovat molemmat Jumalan kutsua hänen luokseen. Olin pari päivää sitten juoksulenkillä Helsingin kaduilla. Pysähdyin lukemaan sähkötolpassa olevaa ilmoitusta kadonneesta koirasta. Siellä on niitä usein koiria ja kissoja kadonneina, enkä niitä juurikaan lueskele. Mutta tämä ilmoitus kiinnitti huomiota. Siinä oli iso kuva kauniista lassikoirasta ja teksti, että tämä koira on kadonnut elokuussa vuonna 2003. Ja sen jälkeen siitä on tehty havaintoja eri puolilla Helsinkiä. Siinä lueteltiin kaupungin osia, joissa koiraa oli nähty. Viimeksi Länsi-Pasilassa tammikuussa 2004. Lappuun oli lisäksi kirjoitettu, että koira on takkuinen ja nälkiintyneen näköinen. Ja siinä vedottiin lapun lukijaan, että tämä laittaisi asianomaisen puhelinnumeron kännykkäänsä, jos hän sattuisi näkemään tuon koiran, niin ilmoittaisi seuraavasta havainnosta. Vaikka minä en ole koiraihmisiä, niin teksti sykähdytti minua, sillä ryhdyin miettimään ajatusta, että jossain kulkee takkuinen ja nälkiintynyt koira. On kulkenut kohta vuoden ympäri Helsinkiä etsien kotiin. Jossain ovat koiran omistajat, jotka tekevät kaikkensa löytääkseen tuon koiransa. Mutta me emme tiedä, kohtaavatko etsiä ja etsitty koskaan toisiaan. Jumala etsii tänään jokaista takkuista ja nälkiintynyttä ja tahtoo tuoda eksyneen kotiin. Jumala jopa ruokkii näitä nälkiintyneitä matkalla, kuten hän teki kerran Jaakobille. Tätäkin Raamatun kertomusta olen ihmetellyt. Tuttu kertomus, mutta oletteko huomanneet, että Jaakob on pakomatkalla saadessansa Jumalalta siunauksen? Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 28. Hän on siis pakenemassa kotoansa Eesauta, äitiänsäkin. Hänet ehkä murhattaisiin, jos hän palaisi. Hän on syyllinen, hän on tehnyt väärin, hän on huijannut ja valehdellut karkulainen. Ja nyt hän menee siis väärään suuntaan, pois kotoaan, ei selvittelemään asioita, vaan salatakseen ne, kätkeäkseen, paetakseen. Ja silloin, kun hän nukkuu Beettelissä, Jumala näki hänet siinä ja siunasi hänet. Tässä kohdassa on tämä tuttu kertomus Jumalan enkeleistä, jotka tulevat, kohtaavat hänet Beettelissä. Jaakob saa siunauksen. Erikoista on siis se, että Jumala siunaa pakomatkalla olevan. Eikö Jumalan olisi oikeastaan pitänyt sanoa, että so Jaakob, ei näin pidä tehdä, nopeasti kipin kapin kotiin. Mutta Jumala vain siunasi hänet siinä. Tämä pakomatka muuten kesti ainakin 20 vuotta. Jaakob menestyi siellä vieraalla maalla ja sai paljon ulkonaista siunausta ja hyvää, mutta koko ajan väärällä tiellä. Jumala kuitenkin etsi ja kutsui, ja Jaakobhan tuli lopulta takaisin. Hän tuli lopulta takaisin ja sai kohdata Eesaun, selvittää välit, tunnustaa synnit ja sai anteeksi. Toinen, jota Raamatun lehdiltä viime päivinä olen ihmetellyt, kun olen kirjoittanut Tuomarien kirjasta tekstiä, on Raamatussa Simson-niminen voimamies, joka on tunnettu pitkästä tukastansa ja kummallisista seikkailuistansa. Ehkä kaikkein tuntemattomin pieni yksityiskohta Simsonin historiassa on se, että hänelle tuli kerran kaikkien toilailujen ja sotien keskellä niin kova jano, että hän rukoilee Jumalaa antamaan hänelle juotavaa. Siis mies, joka on suurilla voimillansa tappanut satoja vihollisia ja voinut tehdä mitä vaan, on niin kovassa janossa, että hän tarvitsee juotavaa. Ja Jumala avasi silloin lähteen, josta tuli vettä, ja Simson sai juotavaa. Jumala kohtasi tämän miehen, jonka elämä ei ollut Jumalan tahdon mukaista, mutta Jumala kutsui häntä näinkin takaisin. Ja kutsui hän Jeesus ehtoollispöytään sekä Juudaksen että Pietarin. Tänäänkin hän kutsuu ehtoollispöytään molempia. Olet sitten Juudas tai Pietari, sinua kutsutaan. Jeesus ajattelee sinua yhtä lailla rakkaudella, mutta älä kulje Juudaksen tietä. Älä kuitenkaan tietoisesti pidä syntejä sydämelläsi, sillä silloin petät sekä itseäsi että Jumalaa. Jumala siunaa sinua kutsuakseen sinut uudelleen yhteyteensä. Neljäs ja viimeinen asia tässä Raamattutunnissa kuuluu näin. Älä koskaan menetä toivoasi Jumalan avun suhteen. Älä koskaan menetä toivoasi Jumalan avun suhteen. Eräs 60 vuotta uskontietä kilvoitellut, hurskas kristitty kysyi minulta, kuuluuko Jumalan armo vielä minullekin? Sanoin hänelle, että jos olet syntinen, niin se kuuluu kyllä. Kuka tahansa voi joutua elämässä sellaiseen tilanteeseen, jossa ajattelee olevansa täysin hukassa Jumalalta. Jumalan armo voi peittyä kokeneimmankin kristityn taivaalta. Siksi täytyy muistuttaa uudelleen, älä koskaan menetä toivoasi Jumalan avun suhteen. Ja vaikeana hetkenä me kysymme, mihin tämä toivo perustuu, mihin se ankkuroituu, minkä varaan sen voi laittaa. Ja me vastaamme, ei ole kuin yksi tie, se on Jumalan sanan pettämättömät lupaukset. Tartu niihin kiinni. Mene sinne, missä Jumalan sanaa julistetaan. Hyvä, että olet tullut juhlille sitä varten. Käy ehtoollispöydässä. Mene sinne, missä Jumala on läsnä. Mistä muuten Job lopulta sai avun, kun ystävät eivät kyenneet häntä auttamaan? Jobin kirjassaan Jumala ottaa lopuksi puheenvuoron. Jumala asettaa Jobin eteensä ja itse asiassa vastuulliseksi omista teoistansa. Ja silloin Job painaa päänsä alas ja myöntää, minä olen puhunut väärin. Mutta sitten tulee Jumalalta aika yllättävä sana, Jobin kirjan luvussa 42. Ajatelkaa siis, Jobin ystävät ovat jaelleet hyvältä tuntuvia neuvoja. Job itse on purnannut, valittanut, jakanut ahdistunsa sinne ja tänne, syyttänyt Jumalaa ja lähimmäisiänsä. Mutta Jumala sanoo Jobin ystäville näin. Te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Nämä hyvältä kuuluvat lauseet olivat vastoin totuutta. Job puhui totta, kun hän puhui Jumalalle hirvittävästä ahdistuksestansa. Ja Jumala kesti sen ja kuuli ja halusi kuulla. Ja sitten sanotaan näinkin, kun Job rukoili ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohtalon. Älä koskaan menetä toivoasi Jumalan avun suhteen. Ja koska Jumalan sanassa me riipumme kiinni, niin luen sinulle vielä Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleesta. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Kuulitko, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Perkelekö? Ei voi, ei sillä ole siihen oikeutta. Toiset ihmisetkö? Ei heillä ole valtuuksia. Oma sydän haluaisi kyllä syyttää, mutta ei sillä ole oikeutta. Kuka voi syyttää? Jumala. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Perkelekö? Ei voi. Perkele ei tuomitse ketään kadotukseen. Ei sillä ole sellaisia valtuuksia. Toiset ihmisetkö haluaisivat joskus kyllä manata meidät alimpaan helvettiin, mutta eivät pysty. Oma sydän kenties syyttää myös ja tuomitsee, mutta ei sillä ole siihen oikeutta. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Vain hän voi tuomita, mutta hän juuri on kuollut meidän puolestamme. Hänet on herätetty kuolleista. Hän rukoilee meidän puolestamme. Ja siksi tartu näihin sanoihin kiinni ja luota niihin ja lepää niissä, niin silloin pääset perille. Me emme siis tänään näillä päivillä lupaa teille vapautusta kaikista elämän vaikeuksista. Mutta me lupaamme, että Jumalan kanssa niiden läpi voi kulkea. Me emme tänään lupaa helppoa ja tasapainoista elämää, vaan kenties ristin kantamista. Mutta me lupaamme ristin miehen kulkemaan siinä rinnalla. Me emme lupaa paranemista kaikista sairauksista, mutta me lupaamme suuren parantajan läheisyyden, jossa kipu voi hellittää ja kenties poistua kokonaankin. Me emme lupaa irtipääsyä kaikista synnillisistä taipumuksista, mutta me lupaamme jokapäiväisen syntien anteeksi antamuksen, jonka varassa syntinen ihminen voi elää ja kuolla. Ja siksi tartu kiinni tähän Raamatun sanaan Jesajan kirjan luvusta 46. Kuulkaa te, joita olen joutunut nostamaan ja kantamaan hamasta syntymästänne saakka, äitinne kohdusta asti. Teidän vanhuuteenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus Kristus, vapahtajamme, kiitos, että sinä olet tänään täällä juhlien viimeisenä suurena päivänä meidän keskellämme. Kiitos siitä, että sinä tunnet ahdistuksemme ja hätämme ja jaksamattomuutemme. Ihmiset parhaimmillaankin tuntevat siitä vain osan. Sinä tiedät, että jos olemme joutuneet ihmisten torjumaksi tai joutuneet jäämään ilman ihmisten apua, tänään me käännymme sinun puoleesi, elävä Jumala, Jeesus Kristus, vapahtajamme, tule ja auta. Anna voimia tähän päivään, anna voimia huomiseen. Rukoilemme niiden puolesta, joilla on sairauksia, jotka ahdistavat päivittäin. Kosketa, Herra, parantavalla kädelläsi. Rukoilemme niiden puolesta, joilla on suuria ahdistuksia taloudellisten tai muiden paineiden takia tai työn. Herra, anna jotain helpotusta ja uutta valoa. Rukoilemme niiden puolesta, joilla on ihmissuhteissa aivan ylipääsemättömiä umpisolmuja. Tule Jeesus ja avaa. Kiitos siitä, että tänään tässä juhlassa sinä olet meidän lähellämme. Kiitos, että sinä julistat meille syntejä anteeksi. Herra, ehkä jonkun sydämellä on kaikkein kivempänä kysymyksenä, voisinko minä vielä saada anteeksi? Kiitos Jeesus, että sinä sanot, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Herra, tähän me turvaudumme, tämän varassa me jaksamme, tämän varassa me pääsemme perille iankaikkiseen elämään saakka. Aamen.